Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Disemba 6 mwaka wa 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu waziri wa biashara na uwekezaji nchini Tanzania azungumzia sakata la kampuni ya Dangote na kuelezea serikali inachofahamu.
Tulichamueleza kuanzia mwezi wa 4. Alileta meli mwezi wa 4, tukamwambia unashusha mzigo huu mara ya mwisho, uendelee kutumia mkaa wa Tanzania.
Na katika habari nyingine, walinzi wa amani waliokuwa wakifanya operesheni zao katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, Burundi na Gabon, wabainika kufanya manyanyaso ya ngono wasichana kadhaa nchini humo.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump jana ametangaza rasmi kuwa jenerali mstaafu James Mattis, ama kwa jina la utani Mad Dog, kuwa waziri wa ulinzi. Mattis alitumika kama mkuu wa kituo kikuu cha kamandi ya Marekani ambacho kilifanya operesheni za Marekani Mashariki ya Kati, na alikuwa kamanda wa majeshi ya ushirika ya NATO. Michael O'Hanlon, mtaalam mwandamizi wa masuala ya ulinzi katika taasisi ya Brookings, amemuita Mattis kuwa mmoja wa watu waliosoma sana, mwenye uelewa na generali mwenye ujuzi. Umahiri wake wa kukabiliana dhidi ya majeshi ya adui nchini Afghanistan na Iraq kumempatia jina la utani la Mad Dog, yani mbwa mwenye kichaa, na kuheshimiwa na wenzake wa rika lake katika jeshi. Huku zikiwa zimebaki wiki kadhaa kabla ya Republican Donald Trump kuapishwa rasmi kuwa rais wa 45 wa Marekani, Wademokrat wamejikuta kwenye njia panda wanapotathmini hatma ya baadaye ya chama chao. Chama hicho kinaendelea kujikwamua kutoka mshtuko wa ushindi wa Trump mwezi uliopita, jambo ambalo lilishangaza baadhi ya Wademokrat waliokuwa wakitazamia uteuzi wa baraza la mawaziri la Hillary Clinton na uwezekano wa uteuzi wa majaji kadhaa kwenye mahakama kuu. Wademokrat pia wanakumbana na changamoto ya wingi wa wajumbe kwenye baraza la Senate na kwenye baraza la wawakilishi kwa takriban miaka miwili. Njia panda ya Wademokrat ilidhihirika wiki iliyopita baada ya Trump kutembelea baadhi ya majimbo yaliyompigia kura kama vile Cincinnati na Ohio, baada ya kutembelea kiwanda huko Indiana ambapo alisaidia kwenye mkakati wa kuhifadhi ajira 1000 zilizokuwa zihamie Mexico, akionekana kutimiza ahadi alizotoa wakati wa kampeni zake. Na uchunguzi wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na shutuma za manyanyaso ya ngono yaliyofanywa na walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati umebaini kuwa watuhumiwa 41 walifanya vitendo hivyo. Adija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric, uchunguzi wa takriban miezi 4 umebaini kuwa walinzi wa amani 25 kutoka Burundi na 16 kutoka Gabon ni washukiwa kuhusiana na matukio yaliyotokea kati ya mwaka 2014 na 2015 huko Dekoa katika eneo la Kimo nchini CAR. Shirika la habari la Associated Press, Dujarric amesema Umoja wa Mataifa umelaani vikali vitendo vyote vya manyanyaso ya ngono na ukiukaji uliotendwa na walinzi wa amani au mfanyakazi yoyote wa Umoja wa Mataifa, na kusisitiza kuwa watawafuatilia watenda maovu na vitendo hivi vya kinyama na kuwafikisha mbele ya sheria. Uchunguzi uliofanywa na ofisi ya huduma za ndani ya Umoja wa Mataifa pamoja na wachunguzi kutoka Burundi na Gabon, Dujarric amesema wachunguzi waliwahoji waathirika 139 wakikusanya picha mbalimbali na ushahidi mwingine kuhusiana na vitendo hivyo vya ukiukaji ambavyo vimefanywa na walinzi wa amani. Miongoni mwa waathirika kulikuwa na watoto wadogo 25 ambao wamesema walinyanyaswa kingono na wanajeshi. Na 8 kati yao waliwasilisha madai ya kupewa mimba na walinzi wa amani, na kati ya hao 6 ni wasichana wa umri mdogo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Jumatatu kuwa haina habari ya mtu yeyote aliyeingia humu nchini akitumia hati ya visa ya kusafiria iliyotolewa kwenye ubalozi bandia wa Marekani ulioendesha shughuli zake kwa muongo mmoja mjini Accra huko Ghana. Naibu msemaji wa wizara hiyo Mark Toner amesema waliolipa maelfu ya dola kupata vibali hivyo walitapeliwa. Kwa mujibu wa maafisa wa hapa Washington, magenge ya uhalifu kutoka Uturuki na Ghana yaliendesha operesheni hiyo wakishirikiana na baadhi ya maafisa wa uhamiaji wa Ghana pamoja na wakili mmoja mtaalamu wa masuala ya uhalifu. Tona amewaambia wanahabari kuwa shughuli hiyo ilifichuka mwaka huu licha ya kuwepo kwa miaka 10. Bendera ya Marekani ilikuwa ikipeperushwa nje ya jengo hilo lililoharibika kila Jumatatu, Jumanne na Ijumaa kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 6 mchana. Na mahakama ya rufaa ya Gambia Jumatatu imeamuru kuachiliwa kwa dhamana kwa kiongozi wa juu wa upinzani Osineu Dabo pamoja na waandamanaji 18 waliokamatwa mwezi Aprili wakati wa utawala wa rais anayeondoka Yahya Jammeh. Hayo yamejiri baada ya ushindi wa Adama Barrow kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika wiki iliyopita. Kulingana na shirika la habari la AP, rais huyo mteule ameapa kuachilia wafungwa wengine zaidi wa kisiasa. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumatatu na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, imefurahishwa na hatua hiyo, lakini ikaonya kuhusu uwezekano wa kusahau wafungwa wengine waliofungwa kutokana na maoni yao ya kisiasa au waliokamatwa kutokana na kushiriki maandamano ya amani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ni kuhusu swala la sakata ya kampuni ya Dangote limechukua hatua nyingine baada ya waziri wa biashara na uwekezaji nchini humo Charles Mwijage kueleza kwamba makaa ya mawe hayachimbwi au kupelekwa kiwandani bila mnunuzi kutoa ahadi ya kuchukua bidhaa ile. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na waziri huyo akitaka kujua zaidi kuhusu sakata hilo.
Yule anayechimba makaa ya mawe Ngaka ni Tanco. Hii ni kampuni ambayo ni ya ubia kati ya NDC na private sector. Sasa makaa ya mawe ni yako ardhini. Ili mtu ayachimbue anatumia pesa, lakini uwezi kuyachimbua kwa yaweka hapo hapo tu. Lazima uwe na order. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote mwenye mkataba na order akashindwa kuwa supplied. Ndio hapo. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye atakuwa na haki ya kulalamika ni yule atakayekuwa ana mkataba unaozungumza quantity unayohitaji na quality unayohitaji. Kwa hiyo kitu kilicholeta uzembe hapo siku za nyuma ni kwamba watu walikuwa wanakwenda tu niletee. Na sasa nimeweka wazi atakayetaka mkaa wa mawe aingie mkataba kusudi niweze kumpin down nani anazembea.
Na pengine mheshimiwa waziri, kilichotokea sasa kwa upande wa kampuni ya Dangote ni swala hilo la kutokutoa amri ya kutokutoa maelekezo, au swala lilotokea nini hapa wakashindwa kupata hayo makao wanayotaka?
Hapana, mimi ninachojua simama kwa kiwanda cha Dangote ni kutokana na matatizo ya kiufundi ambacho ni kitu cha kawaida kwenye viwanda, na mkurugenzi mtendaji ameleta barua ofisini kwangu imeelezwa hivyo. Sasa mimi siwezi kuruka kumwambia ili ni ipi ili ni hivi, lakini tulishamueleza kuanzia mwezi wa 4 alileta meli mwezi wa 5 tukamwambia unashusha mzigo huu mara ya mwisho, uendelee kutumia mkaa wa Tanzania. Na hili ningependa nilizungumze, naweza kuwa nafanya ndivyo sivyo, lakini nataka niwaeleze kama makaa ya mawe yatanunuliwa, kwa mfano viwanda vyote vya Tanzania vinahitaji kama makaa ya mawe tani 80,000 kwa mwezi. Vikiweza kutumia makaa ya mawe tani 80,000, haya ni magari maroli karibu 2,500, hawa ni madereva 2,500, ni matandibayo 2,500, ni mamantilia wangapi, ni guest house ngapi, ni tile ngapi zitanunuliwa, ni booster ngapi zitanunuliwa, je ni diesel kiasi gani, na mjue kadri diesel inavyotumika ndani ya diesel kuna fuel levy, ile fuel levy inakwenda kutengeneza barabara ya vijijini. Ndio maana mimi naimiza local content. Kama nitakuwa nakwenda natangulia wenzangu kabla hawajafika, nitaomba mnisamehe.
Na pengine waziri, kwa sababu hiyo bei ni ya rahisi, ni nzuri na kila kitu, imekuaje kwamba kumekuwa na hizi taarifa kwamba wao wanasema gharama za uendeshaji ziko juu ndio maana wameamua kusimamisha uzalishaji?
Hapana, hawakusema hivyo. Barua nilionayo inasema matatizo ya kiufundi.
Na pengine waziri, kwa sababu masuala haya unayafahamu vizuri, walikufafanulia kwambia wanakwama wapi na wapi, ili kujua kama kuna nini cha kuwasaidia, kwa sababu biashara zimesimama kule na maumengi yamesimama kutokana na hilo swala?
Waliniambia ni matatizo ya kiufundi. Sasa ni ufundi gani hiyo, sijaandikiwa kwa maandishi. Na kwa sababu swala hili ni kubwa na sio mchezo, linahusu uwekezaji, kila kitu mimi nataka kwa maandishi. Kwa hiyo nikipata maandishi basi, kwa sababu simu yako ninayo, nitakupigia simu au nitakutumia WhatsApp nikuonyeshe yale maandishi kwamba tatizo lililoharibika ni hii, ni pump imeharibika au ni compressor imeharibika au kuna pipes zimeharibika, nitakueleza.
Ni waziri wa biashara na uwekezaji nchini Tanzania, Charles Mujage, akizungumza na Sauti ya Amerika. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Watetezi wa haki za wanawake kutoka jimbo la Imatong wamesema watatumia siku 16 za wanaharakati kuzungumza moja kwa moja na wanaume kuhusu kusambaa kwa manyanyaso ya kingono dhidi ya wanawake nchini Sudan Kusini. Vile vile wanakusudia kutumia siku hizo 16 kushinikiza serikali kuteua wanawake zaidi kwenye nyadhifa za serikali kuu na serikali za mitaa, ili waweze kuwa na ushawishi kwenye maamuzi na utungaji sera. Wanaharakati hao wanasema kuwa vitendo vingi vya unyanyasaji wa kingono vinatekelezwa na wanaume, na wale wanaotenda ubakaji wa genge na vitendo vingine vya ngono dhidi ya wanawake na wasichana mara nyingi huachiliwa huru kwa kuwa wanaume wenzao wanashikilia nyadhifa nyingi za kutoa maamuzi. Wanawake hao wamesema kuwa utawala kandamizi ulioko Sudan Kusini hautabadilika mpaka pale wanawake zaidi watakapoteuliwa kuwa machifu, makamishna wa kaunti na wakurugenzi kwenye wizara za serikali. Waziri mkuu wa Ufaransa wa chama cha Socialisti Manuel Valls ametangaza kuwa atawania urais katika uchaguzi wa mwaka ujao. Valls, katika hotuba yake Jumatatu, amesema anataka kuunganisha siasa za mrengo wa kushoto. Akiongea huko Avry katika viunga vya mji mkuu Paris, amesema anataka kutoa kila kitu kwa Ufaransa. Valls amesema ataacha wadhifa wake wa waziri mkuu ili kulenga katika azma yake ya kuwania urais. Atakabiliana na wagombea wengine wanne katika chama cha Socialist katika uchaguzi wa awali mwezi Januari. Tangazo lake limekuja baada ya rais wa Ufaransa Francois Hollande kusema wiki iliyopita katika hotuba yake kwa njia ya televisheni kuwa ana mpango wa kuania awamu ya pili ya uongozi kutokana na kutokuwa na wengi wanamuunga mkono. Hollande pia ni kutoka chama cha Socialist na ni rais wa kwanza wa Ufaransa aliye mamlakani kuondoka bila ya kuania awamu ya pili ya uongozi. Russia Jumatatu imetumia kura ya turufu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuzuia usitishaji mapigano kwa siku 7 kwenye mji wa Aleppo nchini Syria, kusudi misaada ya kibinadamu iweze kufikishwa kwenye mji huo uliozingirwa. China ilitumia upande wake kama Russia pia ilitumia kura yake ya turufu, huku Venezuela ikipiga kura kupinga wakati Angola haikupiga kura kamwe. Balozi wa Russia Vitali Chakin alieleza baraza hilo kuwa sitisho la mapigano linatoa nafasi kwa wapiganaji kujihami zaidi na kwamba hatua kama hiyo inaongeza mateso kwa raia. Balozi huyo pia alilalamika kuwa walioandika rasimu ya azimio hilo, ikiwa na maana ya Misri, New Zealand na Uhispania, walifanya hivyo kutokana na shinikizo kutoka kwa Marekani, Uingereza na Ufaransa kuharakisha upigaji kura. Na mitandao ya juu ya kijamii hapa Marekani inasema inafanya kazi pamoja haraka kutambua na kuondoa picha za video ambazo zimetumiwa kuandikisha watu kuingia katika ugaidi. Facebook, Twitter, Microsoft na YouTube wametangaza jana kwamba watashirikiana habari ambazo zinatambua picha na video kwa kutumia alama za kipekee za video kufanya iwe rahisi kwa makampuni kutathmini na hatimaye kuondoa picha za video zinazozungumziwa. Wamesema kila kampuni kisha itaangalia iwapo vitu hivyo vimekiuka misingi ya huduma za biashara. Makampuni hayo katika taarifa yao wamesema wana matumaini kuwa ushirika huu utapelekea ufanisi mkubwa wakati wakiendelea kuimarisha sera zao kusaidia kuzuia shinikizo la ugaidi ulimwenguni kwa njia ya mtandao. Unaendelea kusikiliza habari hizi za Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na serikali ya Kamerun inasema majeshi yake ya usalama hayakuwanyanyasa waandamanaji wakati wa mapambano katika mikoa miwili mwezi uliopita. Wanafunzi na walimu wa maeneo ya Kamerun yanayozungumza Kiingereza walikuwa wakipinga kile walichokiita ushawishi mkubwa wa lugha ya Ufaransa ya Kifaransa katika nchi ambayo inatumia lugha mbili rasmi. Marekani imeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ilivyo nchini humo. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaunde, naye mwenzangu Adija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Msemaji wa serikali Isa Chiroma anasema kinyume na ripoti ambazo zimesambazwa na vyombo vya habari, jeshi halikukiuka haki za walimu na mawakili waliokuwa wakigoma katika mikoa inayozungumza Kiingereza katika taifa hilo la Afrika ya Kati.
Law enforcement officers handled the demonstration in Bamenda and Buea.
Wanajeshi walikabiliana na maandamano huko Bamenda na Buea kwa heshima na utaalamu, wakifuata sheria na misingi ya kimataifa na nia dhati ya Kamerun kuhusiana na haki za binadamu. Uchunguzi unaendelea na kama itadhibitika kulikuwa na utovu wa nidhamu, serikali itachukua hatua mwafaka za nidhamu kulingana na vipengele vilivyoko kwenye sheria.
Chiroma amesema Kamerun haistahimili majaribio yoyote ya kuvuruga umoja wa kitaifa uliopo nchini humo, na kusisitiza kwamba maombi kwa Kamerun kurejea katika serikali ya shirikisho, mfumo huo wa kisiasa ulifutwa na kura ya maoni ya mwaka 1972 na hauwezi kurejeshwa tena. Msemaji amesema alikuwa akijibu taarifa ya Novemba 28 iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Taarifa ilielezea wasiwasi kuhusu vifo, majeruhi na uharibifu ambao ni matokeo ya maandamano ambayo yaligeuka ghasia huko Bamenda na Buea, miji mikuu ya mikoa ya kaskazini magharibi na kusini magharibi. Balozi wa Marekani nchini Cameroon, Michael Hoza, pia ameelezea wasiwasi kuhusiana na ghasia hizo. Alikutana na rais wa Cameroon, Paul Biya, na kumuelezea msimamo wa nchi yake kuhusiana na maandamano hayo kugeuka ghasia.
It is the American government's position that Cameroon has great strength in diversity. Cameroon has a wonderful history of tolerance.
Ni msimamo wa serikali ya Marekani kwamba Cameroon ina nguvu kubwa na mabadiliko. Kamerun ina historia nzuri ya ustahimilivu, na wote Rais Biya na mimi tumekubaliana kwamba majadiliano ndiyo yataleta hali ya baadaye ya Kamerun. Tunafahamu kwamba kuna majadiliano mengi na tuna uhakika kwamba watu wa Kamerun watabuni masuluhisho, na ni lazima waishi pamoja kwa kustahimiliana kama walivyofanya kwa miaka mingi sana.
Maandamano yanayoendelea yameitishwa na mawakili wanaozungumza Kiingereza, wakifuatiwa na walimu na halafu wanafunzi wa vyuo vikuu wakipinga utawala wa lugha ya Kifaransa nchini Kamerun. Mawakili wamelalamika kwamba baadhi ya majaji wanaozungumza Kifaransa kwenye maeneo wamepelekwa kwenye maeneo ambayo yanazungumza Kiingereza na ilhali hawaifahamu vyema lugha hiyo. Marekani imeongeza muda wa ilani ya wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani ambao sio lazima kusafiri kwenda maeneo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi kutokana na vurugu zinazoendelea.
Na basi kwenye swala la kimataifa ni kwamba Umoja wa Mataifa unatoa wito wa kupata msaada mkubwa zaidi kuwahi kuombwa wa karibu dola za Kimarekani bilioni 22.2 ili kusaidia kuokoa maisha ya takriban watu milioni 93 wanaoathiriwa na majanga katika mataifa 33 duniani. Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, ambapo wito umetolewa kwa wafadhili wa kimataifa. BMJ Muridhi anatusomea ripoti kamili.
Umoja huo wa Mataifa unaeleza kuwa dunia inakabiliana na mzozo wa kibinadamu ulio mbaya zaidi tangu vita vya pili vya dunia. unaeleza kuwa zaidi ya watu milioni 128 wanakabiliana na hali kama vile mapigano na majanga na wanahitaji msaada wa dharura. Kati ya watu hao, Umoja wa Mataifa unatoa wito wa fedha za kuwasaidia takriban watu milioni 93 ambao ni wadhaifu zaidi na ambao wanahitaji msaada wa dharura ili kuyaokoa maisha yao. Kaimu katibu mkuu anayehusika na masuala ya huduma za dharura, Stephen O'Brien, amesema kuwa pesa zitakazopatikana kutokana na wito huo wa mabilioni ya dola zitaleta tofauti kubwa kwa mamilioni ya watu ambao wameathirika.
It will translate into life-saving food assistance to people on the brink of starvation in the Lake Chad Basin.
Hii itakuwa njia ya kuokoa maisha ya watu ambao huenda wakafa kutokana na njaa katika eneo la Ziwa Chad na Sudan Kusini. Itawalinda pia watu dhaifu walio hatarini zaidi huko Syria na Iraq na Yemen. Na itawezesha watoto kuendelea na elimu ambayo hukatizwa kutokana na hali ya hewa kama El Nino, kati ya changamoto zingine.
Mzozo wa Syria ndiyo changamoto kubwa zaidi ya kibinadamu kwa Umoja wa Mataifa, na umoja huo una mpango wa kusaidia takriban watu milioni 13 waliofurushwa makwao au wanaoishi kama wakimbizi katika nchi jirani. O'Brien anasema kuwa msaada wa huduma za dharura ni wa muda tu. Ameiambia Sauti ya Amerika kuwa suluhisho la kisiasa linahitajika kwa dharura ili kumaliza mateso ambayo wanayapata watu wa Syria ambao wamekuwa katika vita kwa zaidi ya miaka 5.
Humanitarians can do no more than fill the gaps of people who either need food.
Wanaotoa huduma za dharura wanaweza kufanya mengi zaidi, sio tu kuziba pengo la watu ambao aidha wanahitaji chakula, makazi, matibabu, kuokolewa au hata wanaohitaji maji safi na usafi wa mazingira pamoja na bidhaa zingine ili kuendelea kuishi.
Pamoja na Syria, Umoja wa Mataifa umetaja pia nchi kama vile Yemen, Sudani Kusini na Nigeria kama ambazo zinahitaji misaada mikubwa ya dharura kwa sababu ya kuhamisha halaiki ya watu ndani na hata nje ya nchi. Umoja wa Mataifa umesema kuwa takriban watu milioni 1.2, kati yao asilimia 80 wakiwa ni watoto na wanawake, wametoroka kutoka Sudani Kusini na kulifanya kundi hilo la wakimbizi kuwa kubwa zaidi kuwahi kuhama kwa wakati mmoja katika bara la Afrika.
Basi moja kwa moja tuelekee kule nchini Uturuki, ambapo sarafu ya nchi hiyo ya lira ikiwa haifanyi vizuri katika soko, rais wa Uturuki ametangaza vita vya kizalendo kuiunga mkono sarafu hiyo. Hatua hiyo imesababisha hali ya wasiwasi ndani ya nchi na kimataifa, kama anavyoripoti mwandishi wa VOA Doreen Jones kutoka Istanbul, huku Adija Riami akisoma ripoti yake kamili.
Lira ya Uturuki imeanguka kwa zaidi ya asilimia 10 mwezi uliopita na kuongezea hasara kubwa kwa mwaka huu, na rais Recep Tayyip Erdogan anasema mzozo wa sarafu ni njama ya karibuni ya kutaka kumwondoa mamlakani. Kushindikana kwa jaribio la mapinduzi mwezi Julai, na Erdogan ameonya kwamba wapanga njama hawakuweza kufanikiwa hata walipotumia vifaru, hivi sasa wanajaribu njia ya kifedha. Jumapili amewataka Waturuki wote kuchukua hatua za kizalendo.
$1 satın aldıkları 40 sene boyunca,
wale ambao wanaweka dola au sarafu ya euro chini ya matandiko yao wajitokeze, waje wabadilishwe kwa sarafu ya lira au dhahabu, amesema. Vyombo vya habari vinavyounga mkono serikali vimewashutumu wale ambao wameingiza fedha za kigeni kwa njama dhidi ya raisi. Lakini Atilla Yesilada, mshauri wa masuala ya siasa katika Global Source Partners, anasema wito wa Erdogan huenda usiwe na mafanikio yoyote.
While the patriotic Turks heed him and probably will exchange their,
wakati Waturuki wazalendo wataheshimu na pengine watabadilisha fedha zao walizonazo, ni vema ikumbukwe kwamba asilimia 48 ya watu hawa hawampigii kura na wana hofu, na wengi wanachagua kuchukua na kupeleka fedha zao nje ya nchi. Na pengine asilimia 10 ya wale wanaoweka akiba ndani ya nchi wanachagua kupeleka fedha zao nje. Hiyo itakuwa kiasi cha dola bilioni 9, na hicho ni kiwango kikubwa sana.
Huku kukiwa na udhibiti mchacho wa kifedha nchini Uturuki, wachambuzi wanasema ni rahisi kuhamisha kiwango kikubwa cha fedha kupeleka nje ya nchi. Lakini wafuatiliaji wanasema licha mawaziri kukana kuna ongezeko la hofu, na pia kuna uvumi kwamba serikali huenda ikaanzisha njia ya kudhibiti mitaji kwenye akaunti zenye fedha za kigeni. Mchumi katika benki ya Nomura, Yana Demir, anasema benki kuu ya Uturuki inatakiwa kuongeza viwango vya riba ili kurejesha imani. Mwezi uliopita benki kuu iliongeza viwango vya riba. Lakini Esilada anasema ongezeko kubwa na viwango vya riba huenda vikadumaza azma Erdogan kujiongezea mamlaka yake, ambapo imeripotiwa anapanga kufanya hivyo kupitia kura ya maoni kabla ya katikati ya mwaka ujao. Makampuni ya Uturuki pia yanadaiwa zaidi ya dola bilioni 100 ikiwa ni fedha za kigeni, ukiongezea kile ambacho wachambuzi wameonya huenda ikawa maumivu makubwa ya kifedha na kiuchumi na kuongezea mzozo uliopo. Lakini Erdogan anaonekana kupuuza hilo kwa kutaka kupunguza viwango vya riba ili kuboresha uchumi, akionya kuwa nchi inapigana vita vya uhuru wa Uturuki.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hebu tupate muhtasari wa habari. Rais mteule wa Marekani Donald Trump jana ametangaza rasmi kuwa jenerali mstaafu James Mattis ama Maddox kuwa waziri wa ulinzi. Huku zikiwa zimebaki wiki kadhaa kabla Republican Donald Trump kuapishwa rasmi kuwa rais wa Marekani, wa Democrat wamejikuta kwenye njia panda wanapotathmini hatima ya baadaye ya chama chao. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Jumatatu kuwa haina habari ya mtu yeyote aliyeingia humu nchini akitumia hati ya visa ya kusafiria iliyotolewa kwenye ubalozi bandia huko Accra nchini Ghana.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Marekani inaahidi kuwalinda waumini wa dini za wachache na jumuiya zao na utamaduni wao kote duniani. Hii ni ya thamini muhimu ya Marekani ya kujieleza katika juhudi zetu za kulinda jamii za watu mbalimbali na imani zao, alisema Knox Times, mshauri maalum kwa ajili ya dini za walio wachache katika nchi za Mashariki ya Kati na mataifa ya Kusini na Mashariki ya Asia ya Kati. Juhudi hii, alisema msaidizi huyo maalum Times, ni jambo la muhimu sana huko Syria na Iraq, ambako ISIL au Daesh inataka kuangamiza sehemu kubwa ya ustaarabu wa kale wa kanda hiyo. Katika taswira hiyo, tunaona Daesh wakitenda mauaji ya halaiki dhidi ya Wakristo, Wayezidi na Waislamu wa dhehebu la Kishia. Wakati walipokuwa wakiua watu, vilevile walikuwa wakijaribu kufuta ushahidi wowote kwamba walikuwa huko wakiharibu makanisa, misikiti yao na makaburi. Ikiwa tutaweza kuwashinda Daesh kijeshi, basi inabidi pia tuchukue hatua za kulinda maeneo muhimu kwa hawa watu, ambayo pia yako hatarini kuangamizwa kutoka uso wa dunia. Kwa hiyo kutokana na kazi hiyo, tulianza kulenga kwenye urithi wa kitamaduni wa dini za walio wachache. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilishirikiana na taasisi ya Smithsonian kushirikisha makundi ya dini ya walio wachache na kuwapa mafunzo na taarifa juu ya kulinda maeneo ya kitamaduni na ambayo yako hatarini. Baadhi ya njia hizi za kuzuia ni mambo ya kawaida, lakini zina ufanisi mkubwa, alisema mshauri huyo maalum Times. Kulikuwa na mafunzo huko kaskazini magharibi mwa Syria, ambako makanisa yalifundishwa juu ya jinsi ya kuweka magunia ya mchanga mbele ya majengo hayo ya zamani, ikiwa kama guruneti litapigwa halitaharibu jengo, nguvu yake zitazuiwa na magunia ya mchanga. Na walikuwa pia na picha za aina yake za chumba kilichojaa magunia ya mchanga. Kabla na baada ya bomu kupiga, magunia ya mchanga yamelipuka, lakini jengo liko salama. Mafunzo hayo yalikuwa ni pamoja na namna ya kulinda vifaa vya zamani vinavyohamishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa kuunda nyaraka za digitali kwa ajili ya vifaa hivyo ambazo zinaweza kuweka mbali. Taasisi ya Smithsonian imetengeneza mpango maalum huko Erbil, Iraq, ambayo imelenga juu ya juhudi hiyo. Jamii hizo ambazo ni za kipekee kabisa, ambazo zinaunda taswira hii ya kitamaduni na kidini, alisema mshauri maalum Thames, zinaweza kuunganishwa tena na kulinda utamaduni wao wa pamoja. Inaweza kuwa njia ya kufanikisha jambo hilo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.